Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ ідзе па слядах плюшавых мядзведзікаў. Затрыманы журналіст, які змясціў фота. Рымашэўскі пытаецца ў Ярмошына, як можна законна агітаваць за байкот выбараў. Пайшла жыцця Вера Вярба, аўтарка легендарных ручнікоў. Адразу пасля навінаў.
У эфір «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Менску пад старшынствам прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева 18 ліпеня адбудзецца пасяджэнне Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта паведаміў на брыфінгу дзярсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Паводле Рапоты ўсяго на парадак дня пасяджэння саюзнага саўміну ўключана каля двух дзясяткаў пытанняў. Сярод іх пытанне пра льготны праезд пенсіянераў у транспарце і доступ да сакрэтнай інфармацыі для грамадзянаў абедзвюх краін. Пытанне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Літве будзе вынесена на рэферэндум, які пройдзе 14 кастрычніка. Такое рашэнне прыняў сёння парламент гэтай краіны, перадае агенцтва БНС. У выпадку ухвалы плануецца, што АЭС магутнасцю 1300 мегаватт на год будзе пабудаваная да 2022 году на мяжы з Беларусю і Латвіяй. Праект пабудовы вартасцю 5 мільярдаў еўра будзе ажыццяўляцца супольна з японскай карпарацыяй «Хітачы». Раней адзін з найвышэйшых менеджараў расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Валерый Лімарэнка паведаміў, што яго кампанія плануе падпісаць генеральны кантракт з беларускім бокам на будаўніцтва АЭС ля гораду Астравец у Гарадзенскай вобласці на гэтым тыдні. Чакаецца, што беларуская АЭС будзе складацца з двух энергаблокаў з сумарнай магутнасцю да 2400 мегаватт. Пабудова станцыі будзе фінансавацца з расійскага дзяржкрэдыту, выдзеленага Беларусі ў памеры 10 мільярдаў даляраў. Беларускія ўлады выносіць гэтае пытанне на рэферэндум не палічылі неабходным. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў звінаваціў краіны Захаду ў шантажы Расіі з мэтай схіліць яе падтрымаць новую рэзалюцыю ААН, якая прадугледжвала санкцыі супраць афіцыйнага Дамаску. Пры гэтым Лаўроў зазначыў, што патрабаваць ад Масквы, каб тая заклікала свайго саюзніка Башара Асада сысці ў адстаўку, нерэалістычна. Тым часам баі ўспыхнулі сёння ў сталіцы Сырыі Дамаску. Відавочцы называюць іх найбольш жорсткімі ад пачатку канфлікту. У Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі аднавіў разгляд справы былога камандуючага апалчэннем баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Суд быў прыпынены на мінулым тыдні ў сувязі з хваробай абвінавачанага. Младзічу закідаецца адказнасць за гібель больш як 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў падчас масакры, учыненай сербамі ў баснійскім горадзе Срэбраніца ў 1995 годзе. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон прыбыла ў Ізраіль сёння раніцай для перамоваў з прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньягу. Тупік у палестына-ізраільскіх мірных перамовах і ядзерная праграма Ірану будуць, як чакаецца, галоўнымі тэмамі перамоваў Клінтон з ізраільскім кіраўніцтвам. Клінтон прыбыла ў Тель-Авіў пасля двухдзённага візыту ў Егіпет, дзе яна сустрэлася з нядаўна абраным прэзідэнтам краіны Мухамедам Мурсі і кіраўніком найвышэйшай вайсковай рады Егіпту маршалам Хусейнам Тантауі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.бі.